สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle SOS นะคะวันนี้เป็นเอพิโซดที่19แล้วค่ะเราก็จะมาพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักนะคะกับรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะคะแล้วก็ดูว่ามีประโยชน์อะไรนะคะที่ prosumers นะคะหรือเราเรียกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้นะคะจะได้รับจากรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้านี้หรือเรียกว่าโมเดล private PPA นะคะ
Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ค่ะ
ในวันนี้นะคะฝ้ายก็มีแขกรับเชิญนะคะมาให้ความรู้ความเข้าใจนะคะว่ามันคืออะไรบ้างนะคะจากประสบการณ์นะคะการทำงานนะคะก็คุณเชนคุณปุณณวิชนะคะสับคานิตรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
สวัสดีครับคุณฝ้ายแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมปุณณวิชสับพานิชนะครับก็ชื่อเล่นชื่อเชนตามที่คุณฝ้ายเรียกนั่นแหละเป็น Key Account Manager จากบริษัท SunGlow Power Supply ครับบริษัทผมเนี่ยที่ผมงานที่ผมทำอยู่ก็จะเป็นขายตัวแปลงกระแสไฟฟ้า Solar Inverter ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบบ Solar Cell นั่นเองนะครับ
ค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเลยอยากจะขอถามคำถามนะคะว่ารูปแบบของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยมันมีที่มายังไงนะมันเกิดขึ้นมาจากอะไรคะ
โอเคอันนี้ต้องเล่าย้อนไปไกลสักนิดหนึ่งนะครับคุณป้ายก็คือทางเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยประเทศเราเนี่ยพึ่งพาตัวพลังงานที่เป็นฟอสซิลซะส่วนใหญ่นะครับฟอสซิลมีอะไรบ้างเช่นน้ำมันถ่านหินต่างๆนะครับฟอสซิลก็คือเชื้อเพลิงที่เกิดจากซักพืชซักสัตว์ทับถมกรรมแล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงนะครับที่เราใช้ทีนี้พอเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเนี่ยเริ่มจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในสังคมโลกเราทางภาครัฐเองเนี่ยก็เล็งเห็นความสำคัญว่าควรจะผลักดันแล้วก็สนับสนุนนะครับแต่ด้วยความที่ในอดีตเนี่ยพลังงานทดแทนเนี่ยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเนี่ยยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานฟอสซิลนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยภาครัฐต้องมีส่วนในการช่วยสนับสนุนนั่นก็คือการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบที่เราใช้กันมาเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยจะเป็นสัญญาซื้อขายไฟลักษณะเป็นแอดเดอร์นะครับอินเซนทีฟให้เป็นแอดเดอร์ที่ทั้งหมดเนี่ยที่ผมกำลังพูดอยู่เป็น official PPA นะครับ official PPA ที่ทางผู้ผลิตไฟฟ้าทำสัญญาซื้อขายกับภาครัฐนะ
ครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นเชิงกึ่งๆ business กับ business เลยหรือว่า business กับ government ก็คือเรียกว่าเป็นธุรกิจ
ใช่ครับ
ออกมามีการทำสัญญาซื้อขายเพื่อจะเรียกว่าในการทำร่วมกันผลิตไฟฟ้านะคะให้กับประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยที่อยู่ตามครัวเรือนใช้นะคะอันน
ี้
คือเป็นรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบที่ปกติก่อนแล้วกันเรื่องยาวๆก่อนที่บอกประวัติศาสตร์ยาวนานคืออันเป็น B2G ก่อนนะโอเคค่ะ
ครับ
โอเคอย่างนั้นต่อเลยค่ะ
ครับโอเคครับคุณฝ้ายก็ลักษณะทำสัญญาแบบ B2G คือเป็น official PPA เนี่ยภาครัฐก็จะมีส่วน incentive แรงจูงใจสนับสนุนให้ทางผู้ลงทุนเนี่ยมาลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวโซล่าเองไบโอแมสเองหรือเทคโนโลยีอื่นๆนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโซล่าเป็นหลักนะฮะซึ่งเมื่อประมาณปี2007เนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วนะภาครัฐเองก็มีนโยบายสนับสนุนเป็นแอดเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้เนี่ยว่าจะติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ได้2,000เมกะวัตต์นะครับแล้วทีนี้กลับมาพูดถึงตัวสัญญาซื้อขายไฟแอดเดอร์เนี่ยภาครัฐก็จะให้เงินเพิ่มจากค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยจำนวน8บาทนั่นหมายถึงไฟฟ้าทุกหน่วยที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์เนี่ยขายกลับคืนให้การไฟฟ้าจะได้เงินค่าไฟฟ้าฐานส่วนหนึ่งบวกเงินส่วนเพิ่มที่เราเรียกว่าแอดเดอร์กันเนี่ยอีก8บาท ทีนี้มันก็จะเป็นการจูงใจให้ทางผู้ลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนละเพราะสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยลงทุน1เมกะวัตต์เนี่ยก็มีร่วมๆ90ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่าไฟภาครัฐไม่จูงใจตรงเนี้ยก็จะไม่มีคนที่จะมาเริ่มลงทุนพัฒนาใช่ครับต้องอันนี้เป็นสัญญารูปแบบ Official PPA ที่เป็น Adder นะครับแล้วผมขยับมาอีกนิดนึงเล่าต่อมาอีกนิดนึงAdder เดิม8บาททีนี้พอระยะเวลาผ่านมาสักพักหนึ่งเนี่ยต้นทุนของโซล่ามันก็ถูกลงนะครับภาครัฐเองก็ลดการสนับสนุนลงจาก8บาทเหลือ6บาท50สตางค์นะครับ
ค่ะค่ะ
เพื่อที่จะยังสนับสนุนอยู่แต่ว่าก็ลดเม็ดเงินลงนะครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าโอเคจุดคุ้มทุนเนี่ยมันไปได้มันสตาร์ทติดละ
ทีนี้ก็คือลดการถอนน้อยลงนะคะเพื่อว่าให้เขาเห็นว่าเขาก็อยู่กันเองได้แล้วหรือว่ามีการคืนทุนไปบ้างแล้วนะคะก็ลดการสนับสนุนลงเพื่อจะเอาแบบให้มีการคงกระตลาดมากขึ้นแล้วกัน
ใช่ครับ
ที่จะเป็นการซับซิไดซ์อย่างเดียวโอเคค่ะได้
ใช่ครับใช่ครับแล้วพอลดการสนับสนุนลงเนี่ยก็ยังมีคนสนใจอยู่ดีนะครับก็ยังมีคนสนใจเข้ามาติดตั้งโซล่าแล้วก็ขายไฟให้ภาครัฐนะครับอันนี้ก็เป็นเฟสที่2ของแอดเดอร์ละทีนี้พอต่อมาเนี่ยพอนโยบายแอดเดอร์เนี่ยหมดอายุไปภาครัฐเองก็เปลี่ยนวิธีการสนับสนุนโดยให้เป็นลักษณะฟีดอินทาริฟแทนนะครับแต่ฟีดอินทาริฟคืออะไรคือการที่ภาครัฐเนี่ยคำนวณต้นทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็จ่ายเหมาเป็นก้อนเป็นค่าไฟต่อหน่วยเลยนะครับเมื่อก่อนเราได้ค่าไฟฐานบวกกับแอดเดอร์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราจะได้ฟีดอินทาริฟคือเป็นจำนวนเดียวนะครับตลอดอายุสัญญานะครับ
ก็คือเรียกได้ว่ามีการคำนวณอะไรแล้วทีเดียวจบเลย
ไม
่ต้องมาให้เป็นขยักไปหรือตามจำนวนวอลุ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค
่
ะ
ทีนี้พอฟีดอินทาริฟเนี่ยเริ่มปรับใช้แล้วก็ใช้มาได้ระยะเวลาหนึ่งคนที่ลงทุนติดตั้งโซล่าแล้วก็ขายไฟให้ภาครัฐเนี่ยก็มีเยอะมากขึ้นจนมาถึงจุดที่ภาครัฐเริ่มมีความกังวลนะครับว่าเอโซล่าเนี่ยมันเข้ามาในระบบไฟฟ้าของประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะอย่างถึงแม้เราตั้งเป้าหมายไว้สูงนะครับแต่ด้วยเวลาอันสั้นเนี่ยเราเพิ่มทำcapacity เนี่ยเพิ่มได้เยอะเกินที่กว่าที่คาดไว้ภาครัฐเองก็มีความกังวลว่ามันจะกระทบกับตัวความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ
ค่ะ
ใช่ครับทีนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าภาครัฐเองเนี่ยยกเลิกการสนับสนุนทั้งหมดนะครับก็ตอบคำถามของคุณฝ้ายเบื้องต้นก็คือรูปแบบการสัญญาการซื้อขายไฟเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มแรกเดิมทีมี2 อย่างคือเป็น Official PPA นะแต่เป็นลักษณะ Adder กับ Feed in Tarif นะครับ
โอเคค่ะ
นะครับในบ้านเราครับผม
ค่ะค่ะนั่นคือเรียกว่าคือ background ของการซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยก็คือจะเป็นการทำสัญญาระหว่างภาครัฐนะคะกับภาคธุรกิจนะคะในการช่วยกันซื้อขายไฟทำให้เหมือนระบบการจ่ายไฟนะคะผลิตไฟฟ้าของประเทศเราเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะจากการที่ไม่ใช่แค่ประเทศรัฐบาลทำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะเราว่าตอนนี้เนี่ยก็คือหลังจากก็เรียกเป็นพัฒนาการเนาะตอนแรกก็เป็นแอดเดอร์ตอนหลังก็เริ่มเป็นทาริฟแทนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทิศทางของการที่เอกชนเนี่ยเข้ามาทำในเรื่องของโซล่าเนี่ยก็มีมากเกินกว่าที่คาดไว้นะอันนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายหรือเปล่าครับไปสู่ของเรื่องที่เราพูดถึงคือ private PPA ถูกไหมคะอันนี้ private PPA เนี่ยมันต่อเนื่องมาจาก official หรือเปล่าหรือว่ามันเกี่ยวพันกันอย่างไรคะแล้วมันความหมายมันคืออะไรนะคะ
โอเคครับผม private PPA นะครับก็คือเกิดเนื่องด้วยมาจากสถานการณ์ที่ผมเล่าให้คุณฝ้ายฟังก่อนหน้านี้นะฮ
ะ
ก็คือพอภาครัฐเนี่ยปิดการสนับสนุนโซล่าละหมายถึงว่าไม่มีละไม่มี PPA ไม่มีการอนุญาตให้ขายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับคือฟรีซไปเลยทีนี้การ
ใช่ครับ
ก็
ขอถามนิดนึงได้ไหม
ใช่ครับได้ครับ
คือพอภาครัฐเขาบอกว่าฟรีซเลยหยุดเลยอะไรเงี้ยแล้วเหล่าบริษัทที่เขามีโซล่าเซลล์ที่ผลิตเขาขายสัญญาซื้อขายเขาเอาผลผลิตหรือ ที่เราผลิตไฟได้จากโซลาร์ไปไหนคะ
ครับพอไม่มีการซื้อขายไฟนะฮะสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือการติดตั้งเพื่อประหยัดค่าไฟตามไม่ว่าจะเป็นตามภาคครัวเรือนแล้วก็ตัวภาคโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแต่ก็จะไม่มีสเกลแบบว่ายูทิลิตี้คือสาธารณูปโภคใหญ่ๆเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่ๆโซลาร์ฟาร์มใหญ่ๆอันนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับ
โอเคก็คือสเกลเล็กลงค่ะ
ครับใช่ครับแต่ว่าเราก็จะไม่มีตัว TPA นะไม่มีการซื้อขายไฟอีกต่อไปคือติดบนหลังคาแล้วก็ใช้เอง
มากกว่า
ใช่ครับ
โอเค
ใช่ครับเราจะเรียกอันนี้ว่าเซลล์คอนซัมชันคือติดเพื่อใช้เองนะครับ
โอเคได้ค่ะงั้นต่อเลยค่ะ
ครับผมพอเกิดการที่ภาครัฐไม่สนับสนุนละเพราะเห็นว่าโอเคโซล่าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตัวเองแล้วไม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกต่อไปเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าช่วงหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยทางภาคเอกชนเองในอุตสาหกรรมโซล่าเองเนี่ยก็เกิดการปรับตัวนะครับเกิดการปรับตัวคือ private PPA เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะต้นทุนในการที่โรงงานหรือผู้ใช้ไฟเนี่ยจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาเขาเนี่ยมันต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการคืนทุนเนี่ยจะนานจะค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคำถามที่ว่าเอ๊ะถ้าเราเอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนติดตั้งโซล่าเนี่ยสู้เราเอาเงินก้อนเนี้ยมาลงทุนขยายกำลังการผลิตของโรงงานไม่ดีกว่าหร
อ
สมมติเราผลิตรองเท้าจากผลิตได้วันละ1,000 คู่เราเอาเงินมาลงทุนสร้างซื้อเครื่องจักรใหม่ผลิตเพิ่มขายได้เพิ่มไม่ดีกว่าหรอดีกว่าที่จะไปลงทุนกับโซลาร์เซลล์ที่โอ้โหระยะเวลาคืนทุนเนี่ยไกลลิฟเลยใช่ฮะทีนี้private PPA เกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากเพนพอยต์ตรงเนี้ยครับที
่
ทางคอน sumer เนี่ยหรือผู้ใช้ไฟเนี่ยคือไม่อยากจะลงทุนด้วยตัวเองนะครับก็จะมีก็จะมีเอกชนในส่วนเอกชนอีกธุรกิจอีกภาคนึงนะครับเข้ามาที่เขามีเงินพอนะครับมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการที่จะนำมาใช้ลงทุนตรงนี้แล้วก็ขายไฟในอัตราที่ถูกกว่าภาครัฐนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะเกิดการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนโดยที่ทางคอน sumer เองเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยตัวเองนะครับ
อันนี้ขอพยายามนึกภาพตามนะคะว่าคือจะมีองค์กรเอกชนที่เรียกว่ามีกำลังและการในการช่วยลงทุนเพราะว่าเขาก็มีกระแสสดพอสามารถแบบคืนทุนอะไรอย่างเงี้ยเขาหากำไรได้จากส่วนอื่นอยู่แต่เขาอยากจะลองขยะตรงนี้นี่คำถามคือว่าอย่างนี้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขานี่เป็นเอกชนขายเอกชนคำถามคือเอกชนคนที่ลงทุนให้เนี่ยอันนี้เข้าใจมีบริษัทอะไรที่ดูแต่ว่าเขาเอกชนที่ซื้อเนี่ยคือเป็นเอกชนในเชิงนิติบุคคลเป็นบริษัทอาจจะไม่ใหญ่อะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบครัวเรือนแบบพวกตามหมู่บ้านอะไรอย่างนี้เลยค่ะ
หมายถึงคนที่ใช้ไฟจะเป็นผู้ใช้ไฟใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ค่ะใช
่ผู้ใช้ไฟเนี่ยแน่นอนว่าคนที่ลงทุนเอามาลงให้กับผู้ใช้ไฟเนี่ยก็ต้องดูต้องพิจารณานะครับว่าผู้ใช้ไฟรายนั้นเนี่ยมีความสามารถในการใช้ไฟที่ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะลงทุนเนี่ยทีนึงมันไม่ใช่จำนวนเงินน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาเบื้องต้นแล้วว่าโอเคผู้ใช้ไฟรายเนี้ยมีศักยภาพที่จะใช้ไฟของเราตามจำนวนที่เราติดตั้งเนี่ยได้ไปอย่างยาวนานตลอดอายุสัญญานะฮะก็จะไม่มีแบบว่ามาติดแล้วก็ผู้ใช้ไฟบังเอิญธุรกิจไม่ดีนะครับแล้วก็ล้มหายตายจากไปทางผู้ที่ลงทุนเนี่ยก็เหมือนว่าเสียประโยชน์เอาเงินมาลงทุนแล้วก็ไม่ได้ขายไฟครับก็จะเป็นมีปัจจัยบางอย่างที่ทางผู้ลงทุนเนี่ยก็จะต้องพิจารณาอย่างที่ถ้วนด้วยนะครับ
ว่าจะทำธุรกิจนี้กับเอกชนรายนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะด
ู
ว่ามันธุรกิจเขาดูมีอนาคตอีก10-20 ปีข้างหน้าไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันดูคุ้มกับสัญญาก็โอเคจะลงทุนเพราะไม่งั้นมันก็กว่าจะเรียกว่าคุ้มทุนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแล้วเกิดเขาล้มเลิกเร็วกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่เรียกว่าไม่ได้กำไรในเรื่องสามจากการลงทุนครั้งนี้อ๋อโอเคเข้าใจค่ะ
ใช่ครับ
โอเค ถ้าอย่างนั้นตรงนี้นะคะสำหรับคำถามที่เราถามว่า private PTA นะคะที่ต่างจาก official อย่างไรเนี่ยก็เห็นได้ว่ามันคือการเปลี่ยนกลุ่มนะคะคือแกงเป็นการซื้อขายไฟที่เป็นมาจากโซล่านะคะแต่ว่าเปลี่ยนผู้เล่นและตอนนี้ภาครัฐดูเหมือนจะลดบทบาทในส่วนของเป็น private PTA นะคะคือเรียกว่าเอกชนเนี่ยดีลกับเอกชนด้วยกันเองนะคะภายใต้เรียกว่าการประเมินความเสี่ยงและกันว่าทั้ง2ฝ่ายพอใจก็เซ็นสัญญาแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันคือการซื้อขายไฟนะที่เป็นพลังงานทดแทนนะคะตรงนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าถ้าเกิดกลุ่มที่ใช้private PPA เนี่ย เป็นกลุ่มธุรกิจแนวไหนแล้วกลุ่มที่แบบเรียกว่าเขาลงทุนเขาลงทุนกับธุรกิจแนวไหนคะอันนี้สงสัย
โอเคได้ครับก็กลุ่มเป้าหมายเลยนะครับที่เหมาะกับธุรกิจ private PPA เนี่ยก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นห้องเย็นนะครับกลุ่มผมใช้คำกว้างๆอย่างนี้ครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟต่อเนื่องช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันและใช้เป็นระยะเวลา7วันต่อสัปดาห์ก็คือไม่มีวันหยุดนั่นเอง
ไม่มีวันหยุดเลย
ใช่ครับก็คือตามแสงอาทิตย์เลยตามแสงอาทิตย์เลยใช่อันนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเลยของอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ผมได้ยกตัวอย่างมาละอุตสาหกรรมห้องเย็นโคลด์สโตเรจก็คือโคลด์สโตเรจเนี่ยมันต้องมีการรักษาความเย็นใช่ไหมฮะรักษาอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ไฟเนี่ยจะไม่มีหยุดเลยตลอดทั้งปีนะครับห้องเย็นต้องทำงานตลอดลักษณะเหมือนตู้เย็นเราครับ
ใช่
ต
ู้
เย
็นเรา
ใช่ครับ
24/7
ใช่ครับ
โอเคดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าความต้องการดีมานด์เนี่ยมันก็จะเรียกว่าเสถียรไม่ใช่ว่ามันไม่หยุดเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องตอบโจทย์คือว่าคุณต้องสามารถผลิตซัพพลายหรืออุปทานให้พอกับการที่ความต้องการใช้ไฟแบบอย่างแบบนี้นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะโอเคคืออุตสาหกรรมห้องเย็นอย่างนี้พวกแบบอย่างพวกกลุ่มที่เป็นเหมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วนี้ก็น่าจะใช่ด้วยใช่ไหมพวกแบบที่แบบต้องใช้อะไรหล่อไว้ตลอดเวลาอะไรอย่างเง
ี้ยถูกต้องเลยครับกลุ่มที่เป็น data center อย่างนี้ก็จะเป็นใช่ครับเพราะ data center แน่นอนต้องมีการดูแลเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลาเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้ว data center ก็จะเป็นอีกอุตสาหกรรมนึงที่เริ่มตอนนี้ก็เริ่มจะมีบทบาทมีความสนใจที่ทางผู้ลงทุนเนี่ยจะไปลงในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นนะครับ
โอเคถ้างั้นเราพูดถึงเรื่องว่าจริงๆแล้ว private PPA เนี่ยจริงแล้วมันคือกว้างในเชิงของเขาจะตีความก็หมายความว่าคุณจะซื้อขายพลังงานอะไรก็ได้ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานโซล่าพลังงานลมพลังงานน้ำเพียงแต่ว่าที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือก็มาจากฝั่งโซล่าเนาะ
ถูกต้องคร
ับคำถามก็คือว่าทำไมไอตัวโมเดล private PPA ที่ว่าเนี่ยค่ะมันเป็นที่นิยมในธุรกิจโซล่าค่ะ
ก็เหมือนที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วครับก็คือทางผู้ลงทุนผู้ที่ติดตั้งคอนซูเมอร์เนี่ยคือไม่ต้องลงทุนเองคือเป็นลักษณะการทำธุรกิจแบบวินวินนะฮะผมยกตัวอย่างเป็นเคสสตัดดี้แล้วกันนะครับ
ค่ะ
เป็นเคสสตัดดี้ผมเป็นบริษัทผู้ลงทุนครับคุณฝ้ายเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าคุณฝ้ายใช้จ่ายค่าไฟฟ้าอยู่เดือนหนึ่งเนี่ย1 ล้านบาทนะฮะ1 ล้านบาทซื้อจากไฟจากการไฟฟ้านี่แหละทีนี้ผมเองเนี่ยก็ทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ผมก็มีกระแสเงินสดในกระเป๋าเนี่ย อยู่เยอะพอสมควรถ้าผมไม่ใช้เงินก้อนนี้ผมเองก็อาจจะต้องเสียภาษีเยอะนะเพราะได้กำไรทำธุรกิจดีได้กำไรเยอ
ะ
นะครับก็เลยเล็งเห็นว่าเอ๊ะเราเอาไปลงทุนอะไรต่อดีก็ต้องหาวิธีการใช้เงินนะฮะก็ไปเจอโมเดลนี้แหละ private PPA ที่มันตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจเนี่ยทั้งทางผู้ใช้แล้วก็ผู้ลงทุนคือผมก็ได้เอาเงินของผมเนี่ยไปใช้ลงทุนติดตั้งโซล่าให้กับทางคอนซูเมอร์เองก็ได้ซื้อไฟฟ้าจากระบบที่ผมติดตั้งให้ในราคาที่ถูกกว่าการไฟฟ้านะครับผมก็จะเสนอให้แล้วแต่ส่วนลดก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นปัจจัยต่างๆนะฮะส่วนลดก็จะมี 10% 15% 20% แล้วแต่ระยะเวลาก็25 ปีแล้วแต่นะคร
ับ ค่ะอ๋อตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะพอคุณเชนพูดถึงเรื่องแบบยกอย่างนี้ไปก็เริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะอาจจะมีคำถามต่อเนื่องอีก2คำถามว่าอย่างนี้แสดงว่าคนที่ผู้เล่นที่อยู่ใน private PPA เนี่ยจะไม่ได้มีแค่ผู้ลงทุนแล้วก็ผู้ซื้อแล้วจะต้องมีคนที่เป็นธุรกิจโซล่าเซลล์เข้ามาด้วยถูกไหมคะคืออาจจะเรียกว่าเรามีเงิน
ใช่ครับ
คนที่เป็นคนลงทุนก็คือไม่ได้มีเทคโนโลยีนั้นอยู่ในมือเขาก็แค่โอเคไปใครเป็นรับทำโซล่าเซลล์ก็จ้างนั้นมาแล้วมาทำที่นะคะ
ใช่ครับใช่อ๋อ
แล้วส่วนที่สองก็คืออยากทราบเรื่องโครงสร้างต้นทุนด้วยค่ะอันนี้โครงสร้างต้นทุนนี้พอจะเล่าแบ ง่ายๆเบสิกนี่ไหมคะว่าโครงสร้างต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะมันมีเกี่ยวกับอะไรบ้างอะค่ะ
โอเค
เนื่องจากวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะฟ้าจะขอนำคำตอบของคุณเชนเนี่ยไปต่อนะคะในเอพิโซดหน้าเอพิโซดที่20ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ